Sabotsy fafon'ny volana febroary taona 2024 ny fotoanan'ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tamboskô miaraba toko plasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Miantso ny anafanganana ny famoanany didim-panjakana hafampiarina ireo lalàna vao nylaminany filohan'ny antenimierandolona raha nanasongadina kosa ny olana iainany vahoaka amin'ny ankapobeny filohan'ny antenimierampirenena tamin'ny fotoam-pamaranana fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo omaly. Mitokana foto-drafitrasa maro tany amin'ny faritra aloatra mangory ny filoha Rajoelina Andry. Iroso amin'ny fanavaozana ny fotoatin'ny fandaharam-pampianarana ho an'ny sekoly fampianarana teknika sy fanofanana arakasy ny ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy. Any ivelany nitomandry teo amin'ny 5500 taonany Robert Pontitard izay fantatra amin'ny marainy ny fanafoanana ny sazy fanamelohana ho faty azy. Andrao Bela no teknisiana mikirakira ny lafin'ny teknika olanay fokosa ny manolotra anao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika no anomboantsika ny vaovao maraina nasian'ny filohan'ny antenimierampirenena tsindrim-paingotra manokana nandritra ny fotoana famaranana fivoriana tsy ara-potoana andreo solombavimbahoaka ny mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fidangan'ny vidim-pianana miseho amin'ny endry maro izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ary tsy amin'ny tanàn-dehibe ihany fa manerana ny faritra rehetra eto amin'ny nosy ho ny filohan'ny antenimierampirenena ny antso fitondram-panjakana ihany koa ny tenany mba hitady vahaolana manoloana ny fahasarotan'ny fiainana eo anatrehan'izay fidangan'ny vidim-pianana izay nanantitrantra amin'ny maha firenena iarahamanina Madagasikara Ramatoa Kristina Razanamahasoa ka aoka ho izy mba ho alavirina ny fifandranitana fa imasoana kosa ny fitoniana fanazavany. Ezikilan'izay ny filohan'ny antenimierampirenena dia mbola nanamafy ny itohizan'ny fanelanelana na ataon'ilay vovonina tarihany hitadiavana vahaolana anasitranana ny firenena araka ny nambarany fanazavany.
Ilay plateforma izay plateforma ny fanatanizan-kevitra sy ny fanelanelana mitohy io satria mbola nambaraka anao tamin'ny kabaro teo hoe antenimierampirenena dia sehatra fanakalozan-kevitra ary misokatra ho any rehetra ka izay indrindra ny hitadiavana mandrakariva fitadiavana vahaolana fanasitranana ny eny fireneny sehatra fanajana ny fenitra demokratika. Ny antenimierampirenena dia misaino ny olona rehetra tsy akanavaka na iza izy na iza sehatra misaino ny vondrokely rehetra na iza izy na iza.
Etsikilan'izay dia naneo ny fahavonoana ny anolotanina ny fanjakana raha misy ilana azy ireo ny filohan'ny antenimierandolona araka ny nambarany nandritra ny fitaom-pamaranana fivoriana tsy ara-potoananaizy ireo omaly ihany koa nangataka ny anafanganana ny didim-panjakana fampiarana ireo lalàna nolaninny antenimieram-panao lalàna nandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao moa ny filohan'ny antenimierandolona aoka ihany koa izy mba tsisy fitanilana ny fampiarana ny lalàna ho any rehetra mahakasika ilay lalàna vaovao momba ny fanolanana mahazo ny zaza tsy ampitaona mba tena hiatra ho any rehetra tokoa izany natao izany mba andresen-dahatra ny rehetra fa tsy misy sokajon'olona ny fampiarana ny lalàna eo koa ny fanentanana ny vahoaka anana fahasahiana hitorika sy hijoro vavolombelona ny filohan'ny antenimierandolona jeneraly Ravalomanina Richard.
Ny angatahana aminareo zany a dia nafainganana ny didim-panjakana fampiarana fa lasa miantona io fotsiny a le lalàna. Ny angatahana ihany koa zany a hoe mba tsisy afampiarana mitanila fa araka izay azo atao a tsy natao a ho an'ny sokajon'olona sasany fotsiny reo a fampiarana ny lalàna reo satria azadino fa raha miresaka ohatra hoe le herisetra atao amin'ny fanolanana ohatra tsy anjely ny lolona, tsy anjely ny solombavam-bahoaka, tsy anjely ny mpikambanao governemanta, fa mety misy idiran'ny devoly anao an'izay. Ka mba ezahana zany arak'izay azo atao a, mba tsisy mitanila arak'izay azo atao ny fampiarana an'le lalàna zay a novidiana teo. Izany koa dia mba atao ao fandresen-dahatra ny olona hoe rehefa miatro lalàna io a dia hoanin'ny rehetra io a, fa tsy hoanin'ny sokajin'olona tsirairay a sasatsasany fotsiny. Mbola ao anatiny ko zany mba angatahanay a aminareo ao amin'ny mpikamanan'ny governemanta andriamatao prime ministra ny fanatanana ny vahoaka mba ho sa hitory, satria ny fampiarana an'le lalàna no mahatonga ny vahoaka tena sa hoe ahitoko zany rehefa nanao le olona dia tena misy a sazy miantra anazy. Ka zay a ao anatin'le fanetanana ny vahoaka izay hoe sa hitory a, sa hitoroka moa zany ny tena marina, sa anao vavolombelona fa adya iraisana ho an'ny tombontsoa daholo be a ny lalàna iray a zay nodiniana teto.
Manaraka tsara ny vina ny filohan'ny repoblika ny fandarana sakapobean'ny fanjakana raha ny fahitany solombavam-bahoaka ny distrika Mitsinjo Nicolas Randriamisazy misongadana ao anatin'ny PGU mantsy ho izy ny resaka sosialim-bahoaka toy ny fanamboaran-dalana, ny fanampiazana, ny fahasalamana sy ny sisa. Ho an'ny distrika Mitsinjo manokana dia ho faritra anatin'ny fandarana sakapobean'ny fanjakana io ny fampisitrahana rano fisotro madio sy ny herinaratra. Ankoatra izay, isan'ny nampandany ilay lalàna momba ny herisetra Mianjady amin'ny zaza tsy ampy taona torak'izay ihany koa ny lalàna mifehy vondrom-bahoaka Itsinjo Ara-pahefana ny solombavam-bahoaka Nicolas Randriamisa.
Raha ho an'ny distrika Mitsinjo manokana zany dia voalaza tao indrindraindrindra fa ny teo amin'ny lafiny rano fisotro madio sy ny lafiny energia izay voasoratra ao anatin'ny PGE. Efa nisy moa zany ny resaka ny fanaovana tamin'ireo tomponandraikitra ministra sy ny sisa, fa tsy maintsy hisy ihany koa zany ny fandraisana andraikitra ho ataon'ny fitondram-panjakana zany ho an'ny distrika Mitsinjo manokana manoloana ny fangatana nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny zareo zany. De ny ankoatran'izay moa zany de ny lalàna anankiroa zay lalàna mifantoka amin'ny resaka fanolanana zaza tsy ampy taona zay azoko lazaina fa ny solombavam-bahoaka dia nankasitraka ary nandany an'izany lalàna zany, isan'izany ny solombavam-bahoaka distrika Mitsinjo. Ny zavatra mampalahelo manko matetika ny ray aman-dreny na ny ankizy victime no tena lasibatra amin'ireny fanolanana miseho eny anivon'ny fiarahamonina reny. Ny lalàna manaraka moa zany dia mikasika ny fanoloana ny PDS satria ben'ny tanàna moa zany matetika rehefa misy ny olana ka hoe misy fabangan-toerana eo amin'ny ben'ny tanàna dia manana olana matetika ny ananivon'ny reny kommuna reny, ka isany ihany koa zany manamora sy mampandeha ny asa eny anivon'ny kommuna zany ny fametrahana ny PDS ho olom-panjakana, mpiasam-panjakana na olontsotra afaka manao ny président ny PDS.
Fotodrafitrasa maro no nitokana ny filoha Rajoela Andry tany amin'ny faritra Loatra Mangoro tamin'ny andro ny omaly fa sivy ny volana Febroary. Isan'izany ny fitokanana ny teteza Mangoro izay efa nisy hatramin'ny andro ny fanjanahantany, saingy nasipana vaozana teo ihany koa ny fitokanana ny orinasa fanodinana sy famokarana yaourta sy fromage amin'ny alàna tetikasa Odofa izay natao anaraka ny fenitra ny famokarana sy aritsy anafatra amin'ny faritra hafa intsony Moramanga. Araka ny nambarany filoha Rajoela Andry, natokana ho an'ny kooperativa koa ny fitantanana ny orinasa raha ho an'izay orinasa famadiana oronono sy fromage izay. Ankoatra ireo moa dia nisy ihany koa ny fitokanana ny tranobeny kolontsaina sy ny serasera, ny fitokanana ny kianja manara-penitra, ny fitokanana ny ivotoerana fandraisana ny olona manana fahasembana sy ny zokiolona. Ampahany tamin'ny kabariny ny fitokanana nataon'ny filoha Rajoela Andry tao Moramanga.
Voateo izahay noa ny tokana ny pont Mangovo, pont zay fa natao eo ankilany eo efa namboarina tamin'ny andron'ny fanjanahantany fa isika mitantana sy mitondra ankehitriny no manavao manao zavatra pont manara-penitra ho an'ny taranaka faramandimby ary ataontsika ohatran'izay ty firenenyity, zany hoe zavatra ratsy na hoe vita tany aloha dia atsaraintsika sy atao tsara kokoa ho an'ny taranaka faramandimby ary ho an'ny vahoaka malagasy. Ohatran'izay ihany koa ny zavatra hotokanantsika eto androany satria dia nametraka tsika ny tanjona ny hoe Zay zavatra rehetra ilain'ny Malagasy dia mila vokarina sy ahodina eto an-toerana avokoa. Zay ny antony anaovantsika nametrahantsika amin'ilay tetikasa hoe odof. Zany hoe farafahakeliny dia distrikta anankiray a mila ametrahana ozinina anankiray farafahakeliny mba hahafahana manodina vokatra sy mampitombo ny vokatra izay misy ao aminy. Izay zany no antony mahavory antsika eto satria izao tetikasa napetrantsika izao araka nytenenina voalaza teo a dia mba tsy hanafatra yaourt, mba tsy hanafatra fromage avy any amin'ny faritra hafa intsony ny eto amin'ny moramanga fa hetry antsika manodina zany zavatra ilayntsika zany amin'ny kalitao manaraka ny fenitra.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray isika iroso amin'ny fanavaozana ny votoaty ny fandaharam-pampianarana hifanaraka amin'ny tolotra ilain'ny orinasa ho andreo tanora mandrato fianarana enevon'ny sekoly fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa na ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Maso maro amin'ireo mpianatra manana ny maripahaizana bakaloria teknika mantsy no tsy mahita asa noho ny tsy fampian'ny fahaizamanao ananan'ireo mpianatra hoy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy anomboka amin'ny klasy seconde teknika dia ny hojerena ireo taranja manavanana ireo mpianatra ary volavolaina ho amin'izany ireo tanora ka ampitomboana ho betsaka kokoa ny fampiarana raha mitamin'ny lesona any ampianarana. Ny ministra fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Rakotondrazafy Lalatiana.
Fampianarana teknika aloha dia mila manao fanavaozana ny votoatin'ny fianarana mihitsy sika zay le hoe réforme curriculaire satria antonany maro zany tsy ny ovy io fandaram-pianarana io dia mianatra femianatra ny ankizy mba hahazo an'le diplôma fa rehefa avy eo rehefa vita fianarana tsy afaka tonga dia miasa avy hatrany raha ohatra zany hoe tsy afaka manoy amin'ny fampianarana ambony tsony izy ireo aorina baka teknika ohatra dia lasa tsy anasa izy ireo satria tsy le fiofanana azo ny tany amin'ny enseignement teknika zany a tsy hahafahany miditra eo amin'ny sehatry ny asa avy hatrany a satria tsy ampy izay fiofanana izay dia mila manao réforme curriculaire zany tsika hoe manao fanavaozana mihitsy zany tsika ilay votoatin'ny fianarana amin'ny fampianarana teknika zay tokony betsaka ny ataontsika hoe ny fianarana lafiny teknika zany mba tonga dia hahafahan'izy ireo mahazo traika efa miditra amin'ny sehatry ny asa. Hitanareo rehefa miditra amin'ny sehatry ny asa na misy fitadiavana asa dia hoe mila zao taonana experiensa na zao taonana traikefa zany vao afaka miditra fa raha mba ohatra zany hoe manombokany amin'ny seconde teknika ny ankizy dia efa hofanina amin'ny hoe inona ny zavatra manavana anazy sy tiany atao eo amin'ny lafiny arakasa dia mba vita fianarana baka izy a efa mba manana an'izay experiensa zay no lay ataontsika hoe enseignement pratique zay azony nandritra ny fianarana zay nataony. Zay zany mba tanjonay atao amin'ny ministera mba nofinofinay mihitsy hoe mba ho afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ny mpianatra na dia hoe vao vita baka teknika aza fa tsy hoe manabe isa zany ny tsy manana asa rehefa avy eo.
Vadika ny vaovao ny fampandrosoana kosa indray isika dia manana toerana maizy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny base ressource orinasa loharano ipoiran'ny base toliaro amin'ny faritra atsimo andrefana miavaka amin'ny fitantanany tontolo iainina sy ny sosialy ity orinasa ity nandritra ny mainina indaba 24 segoavana natokana ho any mpisehatra amin'ny arena kipony tany. Mamitana izay vaovao izay James Daniel.
Tanjona amin'ny antsika moa ny anosiana fampiasam-bola maharitra amin'ny indostria ny arena kipony tany aty Afrika. Vakasitrahana misa telo no azon'ny orinasa nandritra amin'ny fionana. Ny voalohany momba ny fahitsiana ananany amin'ny sehatry ny fandarahana, ny faharoa ny fandarana saifotiny mampiroborobo amin'ny fitombony arikarena ary ny fahatelo kosa ny fakasitrahana valso amin'ny fomba mety sy mahomby eo amin'ny sehatry ny arena kibo amin'ny tany sy ny fomba mazava arahana amin'ny fitandrahana ny arena kibo amin'ny tany. Vokatra mendrika amin'ny fitantanana ny tontolo iainana sy sosialy ho an'ny base ressource orinasa mipoira amin'ny base toliara izao vokatra azao ny tompona raikitra ao amin'ity orinasa ity. Ny telo amin'ireo fakasitrahana misy asivy mantsy dia norombahany avokoa nambara akoatr'izay fa ireo fomba fiasa mangarahara ao amin'ny orinasa io no ampiarina amin'ireo ratsan'ny orinasa toy ny any amin'ny base toliara izay efa nizara ny drafitra toy ny drafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny sosialy tamin'ny vondron'olona eny fotiny sy ropisiatra rehetra ary indrindra fa ny tompona anaiky mpanjakana. Lakile amin'ny fahombiazana mitetika asa tao hoy Georgina Jones tompona andraikitra ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny base ressource ny traikefa noratovina tao Kenya momba ny fampiarana mangarahara sy ny fandraisany rehetra anjara.
Maria na famana ni fahazondalana itrandraka sy fahazondalana ara-tontolo iainana ny tetikasa aotolo iary, tetikasa afaka manony asa mifanaraka amin'ny lalàna malagasy. Ivadika amin'ny vaovao ny tontolo iainana kosa indray isika dia mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny famokarana ilo fosan'izy ireo ny tantsamy vondrona ao anivon'ny fikambanana filamatra soa iombonana na ny fizoi tonga maro to amin'ny kommunina ambanivohitra Antambolo distrika an'arivo mamy faritra Itasy izy ireo namboliazo zanakazo efatra karazana ahitana ny oliva, kafe, akasia ary fren. Misa telo arivo no novolena tamin'ny velaratany 3.5 hektara isataona no manao fambolekazo vahobeto izao ny fizoi tanjona ny fandraisana anjara amin'ny fanamaitsoana ny tontolo ahafahana miatrika ny voka-dratsy ateraka ny fivavahan'ny toetr'andro. Fanazavan-dRamatoa Rakoto Vao Antanirina mpitahiry vola ny fikambanana.
Ny zavatra andrasanay dia izy ity moa efa fiatrehana paikady fiatrehana ny fivavahan'ny toetr'andro hoentina hanamaitso ny tontolo dia ahafahana koa manatsara ny fiovan'ny toetr'andro izay efa irahantsika malala ny fahasimbany dia anisan'ny tetika iray hoentina manatsara ny tontolo iainantsika indrindra ety amin'ny tontolo ambanivohitra ny fambolekazo tompo. Izay izany efa nisy hoe efa mizara faritra efatra izay ao dia efa vita ny faritra Analamanga dia nisafidy ny faritra aty Antambolo satria malalaka ny toerana, maro koa ny fikambanana miasa ety amin'ny faritra Antambolo dia araka ny fangatahan'izy ireo dia tatino ny safidinay nanatanterahana an'ilay izy.
Misa valo ambin'ny folo ankehitriny fikambanana fototra mivondrona eo anivon'ny filamatra sy iombonana miparitaka amin'ny faritra misa efatra mpiara-miombonantoka amin'izy ireo ny réseaux sociaux, ny tetikasa sambinay, ny FFF FAO ary ny orinasa Bondi. Toy izao ny fanazavany mpikambanana amin'ny antony andraisan'izy ireo anjara amin'izao fambolekazo izao. Ramatoa Saondra avy amin'ny fokontany Amboiboanjo ary Andriamatoa Jean Emile avy amin'ny fokontany Tsaraonenana.
Ny antony nanosika amin'ny fambolekazo dia fampandrosoana ny vahin-jafy moa ny hazo ary arena ny hazo sy ny tontolo iainana izany mba hanatsarana ny faripiainan'ny tsirairay avy. Ny hoentin'ny fambolekazo amin'ny famokarana ilo fosanay dia fanatsarana ny fiainam-piveloman'ny tsirairay hita mihitsy na ny kitay fandrehitra na ny fanaka na ny fanatsarana ny tany dia ilaina izany ilay fambolekazo.
Ny nanosika andray anjara amin'izao fambolekazo izao dia fantatra fa efa mihamaina ary tsy misy tsony izany ny hazo eto Madagasikara, indrindra n'izany ety amin'ny faritra misy anay dia tena maniry indrindra ho an'ny taranako mba hananana tontolo maitso izay antoka indrindra eo amin'ny ara-boajanahary izany na fahasalamana na ny toekarena izay antoky ny orana moa izany izay moa mpamboly mila orana. Dia izay izany no antony nanosika anao izao fambolekazo izao.
Fa nanatanteraka hetsika fambolekazo teny Ampernono Meritsatosika ny avy amin'ny gendarmerie notarihan'ny jeneraly Andry Rakotondrazaka ministra delege misana ny gendarmeriem-pirenena niaraka tamin'ny mpiara-miasa rehetra sy ny fikambanana fivazaha. Zanakazo hatrany amin'ny 5 fototra no novolen'izy ireo tamina velaratany 8 hektara. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fanaramaso ny fitombon'ireo zanakazo novolena hatramin'izay. Ezaka ny avy amin'ny gendarmerie avoly azo hatrany amin'ny 70 isan'olona anatiny ity tompambolekazo ity manerina nosy. Izao fotoana izao ihany koa no namerena ny ministra delege misana ny gendarmeriem-pirenena nampatsiahy ireo asa maika notanterahan'izy ireo anatiny zatoandro dia ny fampianana hatrany amin'ny 90% farafahakeliny ireo fandikan-dalàna lehibe tahaka ny alatromby, ny asanjiolahy, ny fakanan-keriny ary ny fanolanana. Mbola amin'izay tontolo ny fambolekazo izay hatrany fa ho an'ny antsiafa kosa itsika avy amin'ny ministera ny fitsarana tany an-toeran'izy ireo no nanatanteraka izay fambolekazo izay ho an'ny andro ny omaly 5 volana febroary. Hetsika izay nitarihany mpitahiry ny toboka sepanjakana ny ministry ny fitsarana Randriamanantena Solandy mbola tiana nanome baiko ny tompona andraikitra mba anara-maso sy ikarakara ireo azo vao novolena. Mandritra izany ny ministra sady famerenina ny tontolo iainana mba ho tsara no loharan-karena ny fambolekazo ho iatrany ny ministra. Tany mirefy 1 hektara moa novolena zanakazo misa 2 arivo ka ny 100 tamin'izany no azo fihinambo ary arivo kosa kinina ary akasia ny 7 ho an'ny taom-pambolekazo tamin'ny taona 2020 nataony teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana moa dia ny 80% ny azo novolena no naniry. Fampitam-baovao avy amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra kosa indray dia ampahafantarinareo mpampiasa lalana fa ho tapaka ho an'ny fifamovozana ny eny amin'ny lohan'ny parvian Antananarivo Analakely amin'ity tapakandro maraina ny sabotsy 15 febroary ity manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 20 atoandro araka fampitam-baovao avy amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra izay antonizany fisinietsika karakarainy Association Générale des Commerçants et des Entrepreneurs Chinois à Madagascar nany fikambanan'ireo mpivarotra sy mpandraharaso miasa eto Madagasikara raha ny fampitam-baovao hatrany tokony iverina amin'ny kosa izay fifamovozana ho an'ny tapakandro ariva hoetrany fampahafantarana nataony teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Fadika amin'ireo vaovao avy any ivelany isika. Lodimandry teo amin'ny 5:50 taonany Robert Pantitera izay fantatra amin'ny marainy fanafoanana ny sazy fanameloana ho faty azy tamin'ny androny filoha frantsay François Mitterrand no tena nampamaivay ny tolana nataony ho an'izay ady amin'ny fanafoanana ny sazy fanameloana ho faty izay mpisolo vava nanana nilaza ny Robert Pantitera ary efa nitanana andraikitra mampitahiry ny tompo-kasehy mpanjakana misy ny fitsarana ihany koa ny tenany ny taona 1870 sy ivony no nanomboka nampiarana ny fampetoana ny sazy fanameloana ho faty nanokana andro fisaonam-pirenena ho azy moa ny filoha frantsay Emmanuel Macron. 100,000 ireo zaza latsaka ny 5 taona ao Gaza no fantatra fa hiarany sy fanjarety sakafo fo mitarazoka izany hoe zaza iray amin'ny 10 araka ny antotanisa avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena nisy indray omaly ny zera bomba nataony tafika israeliana tao Rafa renivohitra atsimon'ny Gaza toerana itobiany ireo palestiniana mitsopony enina vokatry ny ady raha ny antotanisa farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ao Hamas dia mahery ny 7,000 ireo olona namony ainy tao Bon de Gaza hatramin'ny fotoana nanomboany ady tany antoerana namafy hatranyny sokafany amin'ny siny fifampitenehana ampitsarina ny ady mony Hamas na eo azan'ny fandavany Israely izany. Namelona ny fanantenana ho andreo mpamonjy voana tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Masara any atsimon'ny nosy Mindanao ao Filipina ny fahitan'izy ireo zazavavikely velona somatsara 10 taty aoriana ny fisiny ilay fiotsahan'ny tany tao atsimon'ny archipel de Filipina nitranga ny talatalasa teo fiotsahan'ny tany izay nitarika fahafatesan'olona 10 sy naratra na olona 10 ary olona 100 ny mbola tsy tapopoka raha nitatitra nataony sampandraramisana ny fitantanana lozavajanahary davahi de oro ny fisiny rotsakorana be loatra tany amin'ity firenena ity no nitarika izay fiotsahan'ny tany izay efa simbana trano maro moa raha nitatitra ofisialy avy amin'ny tompon'andraikim-panjakana any antoerana. Dia ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny 20 atoandro indray ny fotoana antsika manaraka.